Assalomu alaykum. Bugungi bahs maydonining mavzusi O'zbekistondagi tarixiy shaxslar nomlariga qo'yilgan joylar nomi o'zgartirilishiga zarurat bormi? Mana o'tgan haftada Toshkent metropolitenining Chikalov metro bekati nomi Do'stlik deb o'zgartirildi. O'zini kommunistik tuzum asoratlariga qarshi kurashib kelayotgan deb ko'rsatayotgan Islom Karimov rahbarligi davrida, yani o'tgan 22 yil davrida O'zbekistondagi bir qancha tarixiy shaxslar nomlariga qo'yilgan joylar nomi o'zgartirildi. O'tgan yillar davomida o'zbekistonlik tarixiy shaxslar, masalan, Yo'ldosh Oxunboboyev, Akmal Ikromov, Sobir Rahimov nomlari bilan atalgan tumanlar, metrolar nomi o'zgartirildi. Rus yozuvchisi Gorkiy bet metro bekati ham Buyuk Ipak yo'liga almashtirildi. 2011 yilda Buxoroda jadidchilik harakatining yirik namoyandasi bo'lgan Fayzulla Xo'jayev haykali va yodgorlik lavhasi olib tashlandi. Bunday tarixiy misollarni ko'proq keltirish mumkin. Bu tarixiy shaxslar nomi O'zbekiston uchun hech qanday ahamiyati yo'qmi? Ular mamlakatning ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy hayotiga biror xil hissa qo'shmaganmi o'z davrida? Bu tarixiy shaxslar nomlariga atalgan joylar nomlari o'zgartirilishiga bugunga kelib shu zarurat bormidi yoki yo'q? Ana shu mavzuda bahslashamiz. Demak, bugungi bahs ishtirokchilari asli xorazmlik, bugungi kunda Rossiyadagi mehnat muhojiri 30 yoshli Suhrob Vafoyev. U tarixiy bu shaxslar nomi bilan atalgan joylar nomlari o'zgartirilishi kerak edi degan fikrda. Janubiy Koreyada ishlayotgan 42 yoshli Saidulla esa bu fikrga qo'shilmaydi. Uning fikricha, bu shaxslar nomi o'zbek xalqi tarixi bilan chambarchas bog'liq va o'zgartirilmasligi kerak edi degan fikrda turadi. Norvegiyadan turib bahsda ishtirok etgan muxolifat faoli Aliboy Yulyaxshiyev esa bu masalaga munozarali qarash degan fikrda qoladi. Demak, men birinchi savolni men Suhrojon sizga bermoqchiman. Nima uchun siz shu O'zbekistondagi mana shu tarixiy nomlar o'zgartirilishiga rozisiz?
Birinchi, bu narsa bizlarning Rossiya, bu odamlar, masalan, Yo'ldosh Oxunboboyev, bu birinchidan, Fayzulla Xo'jayev va so'ngra Chikalov, keyin Sobir Rahimovlar sobiq ittifoqi davrida kurashgan, to'g'ri, ularning O'zbekistonchi hissasi bo'lgan, uni tan olamiz. Ammo lekin bizlarni azaldan Rossiya bilan tarixiy og'riqli nuqtalarimiz bor, bu birinchidan. Chikalov metrosi yoki boshqa metroni o'zgartirishi hozirgi Putin olib borayotgan siyosat bilan Karimov qanday qilyapti, nima qilsin bilmayman, lekin men o'zimning fikrimni aytib o'taman. Nimagaki Putin keyingi paytlarda, ya'ni ODKBdan chiqib ketgan sababli, u nima qildi? Bortur ikkita suv ombori, yoki Qirg'izistondagi suv ombori, Tojikistondagi suv omborini oq qurilishga oq fotiha berdi. Albatta, bu yerda bunga asosiy sabablar bor. Nimagaki Putinning O'rta Osiyodagi ma'lum bir uyushgan, bir rejalashtirilgan geopolitik siyosat bo'lmagani va o'zidagi muxolifatning kuchliligi va davlat o'rtasida ma'lum bir bo'linish sababli O'zbekiston shu sabab uni tark qildi. Nimagaki O'zbekiston ham qandaydir ma'noda kuchli tayanchga muhtoj bo'ladi.
Aliboy aka, siz nima deysiz bunga?
Zuhrobjon biroz masalalarni chalkashtirib yuboryapti shekilli.
Mana nazarimdan shunday tuyulyapti.
Bu siyosiy masala, bugungi kunning siyosiy masalasi va bu tarixiy shaxslarning O'zbekistondagi joylarini, ko'chalarini nomlanishi masalasi va u nomlarni o'zgartirish masalasi, bular butunlay boshqa masala. Bu shaxslarni men ikkiga yoki uchga ajratgan bo'lardim. Birinchi, masalan, rus ismlari bilan bog'liq bo'lgan kishilar. Masalan, Rossiyada ham mashhur kishilar, mashhur aytaylik fan odamlari, bu hakimlik, doktorlik sohasidagi kishilar mashhur va hokazo kishilar bor. Ularning ismidan, masalan, O'zbekistonda yangi shunaqa nomlarda qo'llanishni man qilish menimcha uncha mantiqdan emas deb hisoblayman. Masalan, Tolstoyning ismi agar O'zbekistonda u yerda ko'chada yoki boshqa bir maktabning ismi bo'lsa, bu hech qanaqa aybi yo'q. Chunki Tolstoy bu dunyo odami. Bu bir mashhur aytaylik, yo nimaning, bu insoniyatning bir yozuvchisi. O, lekin mana masalan, Chikalov, Chexovga o'xshagan, Gorkiyga o'xshagan kishilarga keladigan bo'lsak, bular dunyodagi mashhur kishilar emas. Bular O'zbekiston uchun ahamiyat kasb etmaydi. Bular faqat bolsheviklar zamonida majburan qo'yilgan, Gorkiyning ismi masalan. Chexovda aytaylik, qanaqadir yozuvchi sifatida tanish mumkin, lekin O'zbekistonda hurmat qilib uning ismlarini ko'chalarga, maktablarga qo'yib yuborishga hojat yo'q.
Rahmat. Albayki, endi bir Saidulla akadan so'raysiz, siz tamoman bu fikrlarga qarshi edingiz.
Men hozirgi ikkita suhbatdoshni, ikkalasiga fikrga ham oldingi Suhrob, uni u insonda o'rtada fikrga umuman qo'shilmayman. Buni desam, hozirgi Alboyakani fikri ham shu Suhrob fikriga o'xshab sal chalkashib ketdi. Bu insonning ham fikriga qisman qo'shilmayman. Mana siz to'g'ri aytdingiz, hozir Tolstoy, Gorkiy shunga o'xshash bu nafaqat rus insonlari, ruslarni buyuk insonlar, bu dunyoni buyuk insonlari. Nimaga umumni nomini o'zgartirish bilan O'zbekistonni nima o'zgardi? Yoki nima o'zgarib qolyapti? Mana 90-yinchi yildan keyingi yoshlarda, hozir 17-18 20 kirgan yoshlardan Tolstoy kim? Lermontov kim? Gorkiy kim desa bilmaydi. Bu 99% bu aniq narsa, bilmaydi. Dunyo tanigan, dunyoda o'qilayotgan narsalar. Shular insonlar asarlarini o'qishayotganda o'zbekistonliklar shu narsani bilmaydi. Balkim o'g'lingizni, nevarangizni yetalab ketayotganingizda Gorkiy deb nomlangan joyni ko'rib qolib turib, buni kimligini bilmagan 10 yashar, 15 yashar farzandingiz, nevarangiz so'rasa, siz 40-50 yoshdan oshgan inson uchun oz bo'lsa-da maktab o'qigansiz, bilasiz. Shuni qisman bo'lsa ham tushuntirib, tarix bilan tanishtirib o'tasiz. Bu kimligi, qanaqadir bir asarlari borligi.
Lekin biz
to'g'risida hozir chiqariq to'g'risida hozir ikkalinglar ham ichasiz demadinglar, chexib ketib qoldinglar. Agar adashmayotgan bo'lsam, chiqariq Atlantik okeanida uzunliksiz o'sha vaqtdagi adashmayotgan bo'lsam, 30-yinchi bilan 40-yinchi yillar atrofidagi
Amerikaga birinchi
uzunliksiz parvoz qilgan, uzunliksiz. Bu bir mardlik deb hisoblasa ham bo'ladi, bu chempionlik deb hisoblasa ham bo'ladi. Buni oyga birinchi marta uchgan insonlar qatoriga, Gagarinlarga, Armstronglarga taqqoslasa bo'ladigan inson. O'zbekistonga foydasi kelgan bo'lish shartmi? O'zbekistonga maktabga, bog'chaga, qanaqadir istirohat bog'iga nomini, buyuk insonlar nomini qo'yish uchun faqat O'zbekistonga yordam qilgan bo'lishi shartmi?
O'zbekistondagi Chikalov zavodi ham baribir shu O'zbekistonda aviasanoatni rivojlanishga bir hissa qo'shgandi-ku. Bizda samolyotlar yo'q edi-ku, masalan, bizda samolyot ishlab chiqarish yo'q edi. O'sha urush yillarida ko'chirib kelindi, bunga Chikalov nomi berildi. Buni nimasi yomon?
Yoki mana Sobir Rahimov deyilyapti. Sobir Rahimovni ham hozirgi birinchi suhbatdoshimiz adashtirib, tog'dan olib kelib, bog'dan olib chiqib ketdi. Agar men adashmagan bo'lsam, yana Sobir Rahimov nemis fashistlariga o'zbekistonliklar nomidan, faqat men bilganim shu bitta general bo'lgan bo'lsa kerak, shu Sobir Rahimov. Bu bizning faxrimiz bo'lishimiz kerak. Bu bizning faxrimiz bo'lishimiz kerak. Biz o'zimizni kelajak yoshlarda shunga o'xshagan insonlarni yomon tomoni bilan bo'lmasa, yaxshi tomoni bilan tarbiyalashimiz kerak. Sizlar ham shunday buyuk shaxslar bo'lib yetishgin. Shunday qo'mondonlar bo'lgin.
Xo'p, lekin
bizlardan bir vaqtlar
Saidullaka, bas bo'lsin, bu yerga so'z bering. Kim gapirmoqchi?
Men. Xo'p, mayli, o'zlarimizni ham madaniyatimiz, ma'naviyatimiz kam emas-ku. O'zlarimizni, masalan, shoirlarimiz, o'zlarimiz olimlarni ham o'rgatsak kam emas-ku. Ular haqida ma'lumot bersak, har qachon to'g'ri. Bu masalan rus tili haqida ularni hech kim inkor qilmaydi. O'zlarimizni, masalan, Navoiydan, o'zlarimiz Ibn Sinolaykim, o'zlarimizdagi o'tib ketgan, o'zlarimizdagi sobiq ittifoqidan keyin chiqqan yaxshi olimlar bor, fan va madaniyat olimi Habib Abdullayev degan. Ular haqida ham ma'lumot bersak yomon bo'lmaydi. Oldin o'zimizni, madaniyatimiz, o'zimiz xalqimizga singdirib turib, so'ng undan keyin boshqalar madaniyat haqida tanishtirsak, u boshqacha bo'ladi.
Sizga kim qarshilik qilyapti? Shu insonlarni nomi bilan farzandlaringizni o'qitish, ma'naviyatini oshirishga kim qarshilik qilyapti? Shu qatorda Pushkin bo'lsin,
hech kim qarshi
qatorda Gorkiy bo'lsin. Bundan ziyon bo'lmaydi-ku. O'zbekistonga qarshi bir vaqtlar O'zbekistonga qarshi hujum qilgan Rossiya imperiyasi davrida O'zbekistonga hujum qilgan insonlarni nomi bo'lsa, bular bo'lmasin. Men bunga roziman. Lekin dunyo tan olgan olimlarning nomlarini O'zbekistondan olib tashlansa, dunyo tan olgan insonlar nomlari olib tashlansa, bundan nima foyda?
Abdulxon, akamisiz, ukamisiz?
Tabii.
Ha, boshqalarga ham gap beringda. O, men dedimki, bu shaxslarni uchga bo'lish, uchga bo'lish kerak, tanlash kerak dedim. Undan keyin Gorkiyda siz nimani topyapsiz? Buncha Gorkiyni gapirasiz. Gap o Gorkiylikda, Chikaliflikda boshqada emas. O'zbekiston bir mustaqil bu dunyoning bir burchagi, davlati. O'zbekistonda xalq istaganini qilishi mumkin. agar chiqarib qo'ymagan bo'lsa, ismini qo'ymagan bo'lsa, u bu yerga bir nima emas, qo'yilgan ismini nega o'chirdingiz deyapsiz, chiqarib, hay chiqarib mashhurdir. Chiqaribdan keyin o'n boshqa mashhur narsa yo'qmi? Amerikaning shunaqa uchgan uchuvchisi yo'qmi birinchi? Ulan bor. Yo'q, chiqaribni o'quvchilarimiz maktabda o'rganishi kerak. Masalan, aviatsiyada birinchi mashhur lotchiklarning tarixini o'rgansa, bu umuman aytaylik samolyotsozlikning tarixini maktablarimizda o'rgansa bu zarari yo'q, bu hatto lozimdir. Masalan, bu Sadriddinning qo'ygan savoli atrofida bo'layapti. O'sha shaxslarni qo'yish kerakmi, yo'qmi? Men masalan O'zbekistonda rus ismlarini agar mashhur bo'lmasa aytdim. Masalan Tolstoy, Pushkin, Lermontov deysiz. Lermontov masalan Pushkin shaklida hali mashhur emas. Pushkin va Tolstoy masalasi boshqa gap. Bundan masalan O'zbekistonda qoydi ismlar bir joyning ismi shaklida qo'llanish mumkin. Pushkinni aytsa yoki Tolstoyni. Lermontov bizning Usmon Nasiriday bir hali kishi. Bu Rossiyani izlab ko'ringchi, qayerda Usmon Nasirning aytaylik ismi bor?
Hech qaysi ismi yo'q. Bittar
Shinoiy. Nimaga endi biz Rossiyaga qarab turib, Rossiyada bizni o'zbeklarning ismi yo'q deb turib, o'zimizdagi bo'lgan yoki bor narsalarni yo'q qilishimiz kerak.
Sadriddin, yo'q,
ahmoq kechirasizmi? Bu ahmoqona prinsipga borib qoladi.
Saydullaka aytmoqchiki, masalan shu sovet tarixi ham, mana shu O'zbekistonda sovet yillaridagi tarixi ham bu xalqning bir tarixi demoqchida, shundaymi Saydullaka?
Albatta.
Endi mana aytaylik, bular mayli endi bu yozuvchilarni, shoirlarni qo'yib turaylik. Mana O'zbekistondagi taniqli jamoat arboblari tarixda o'tgan, masalan o'sha Fayzulla Xo'jayev, Akmal Ikromov yoki Yo'ldosh Oxunboboyev, bularni nomlarini olib tashlashga nima zarurat bor edi?
Endi ular bolshevik zamoni bilan bog'liq edi, o'shancha olib tashlagan uni. Masalan Yo'ldosh Oxunboboyev O'zbekiston SSR 24-yil qurilgandan keyin birinchi rahbar sifatida, sekretar sifatida o'rtaga chiqqan Fayzulla Xo'jayev ham.
O'shanga siz ham kommunizm prezidenti deyishardi Yo'ldosh Oxunboboyev. Oliy Sovet prezidenti raisi edi.
Albatta, birinchi prezidenti bo'lgan.
Keyin Fayzulla Xo'jayev, ular Buxoro Xalq Sovet Respublikasining tuzilishida ishtirok etgan odamlar. Ya'ni bular bolshevizm bilan bog'liq bo'lgan uchun 16 tashlash. Endi Sharof Rashidov masalasiga keladigan bo'lsak, menimcha
Sharof Rashidov qayta tiklandi endi. Sharof Rashidov tiklandi,
hozir
ko'chalar
yana. Mana shuni o'ziga men qarshiman. Masalan, Sharof Rashidovni qayta tiklanishiga men qarshiman. 6 million paxta topshirdi O'zbekiston deb, o'zbek xalqini paxta bilan yana bo'ynini ekkan insonlardan biri mashin inson bo'ladi. Qishda bolalar muzlab qolib, kasal olib o'lib ketayotgan vaqtida sen 6 million topshiraman degansan. Nimaga bu shaxsning nomini oqladi?
To'xtab turing. Bu Sharof Rashidovni tepasida bor edi Brejnev degan qoraxo'r nimalar, amaldorlar. Brejnevni atrofida naqadar zastoy davri bo'lgan, Brejnev davrida qanchalik sobiq ittifoqi botgan uni bilsangiz kerak. Sharof Rashidov masalan shaxsan telestudiyani qurgan odam, ko'plab binolarni qurgan odam, sobiq o'sha to'g'ri Brejnev bilan yaxshi bo'lish munosabatda Toshkentga ko'p yerlarga yaxshi hissa qo'shgan, Mirzacho'l o'zlashtirishga, Sirdaryo viloyatini tashkil qilishga hissa qo'shgan odamlardan biri u.
Albatta, siz nima deysiz tarixiy shaxslar haqida?
Yo'q, qiziq gaplar bo'lyapti-da, Sadriddin. Men aslida tarixiy shaxslar masalasida alohida o'zimning fikrim bor. Aslida tarixiy shaxslar ismlarini menimcha kam qo'llash kerak aslida. Ularning aytaylik tarixdagi o'rni, ahamiyati bu boshqa bir masala. Bu endi tarixning ishi. Ularning ismidan joylarda otash, ko'chalarni otash va hokazolarni otashda qoldi juda ko'p qo'llamaslikning tarafdoriman men aslida. Bu yerda meni ya to'g'ri tushuningizlar, masalan Oxunboboyevning, Fayzulla Xo'jayevning, aytaylik Akmal Ikromovning yoki Sharof Rashidovning shaxsi tarixdagi shaxs o'rni haqida gapirmoqchi emasman. Umuman ana shu tarixiy shaxslarning ismlarini bunday joylarning aytaylik joylarning ismlari shaklida qo'llashga men qo'shilgim kelmaydi. Men masalan boshqa suhbatlarda ham buni aytganman, agar mening qo'limda imkon bo'lsa O'zbekistonda hech bir joyda shaxslarning ismi bilan atamagan bo'lardim.
Amir Temur xiyobon deb qo'yib qo'ydilar.
Yo'q, mana shu tarixiy shaxslarni olinishi ularning o'sha kommunistik tuzumga xizmat qilgani bilan izohlanadida. Lekin ularning o'zbek xalqiga ham qilgan xizmati bor-ku axir. bu kommunistik o'sha paytdagi tuzum, kommunistik tuzum bo'lgani bilan baribir o'zbek xalqining boshida turgandik o'sha. Shular turgandik, ular bir yomonlik qilgan yo'q masalan o'zbek xalqiga, o'zbek xalqining bir yo bir qirg'in qilgan yo'q yoki bir nima qilgan yo'q. Albay aka shundaymi? Nima uchun endi bular ismlar? Mana men kecha Habibulla Qodiriyni otam haqida kitobini o'qib chiqdim, Habibulla Qodiriy haqida. O'shanda Akmal Ikromov buni bir marta o'limdan olib qo'ygan ekanda Abdulla Qodiriyni. O'shanda Abdulla Qodiriy juda og'ir ahvolda qolganda butun matbuot, butun jurnallar, gazetalar unga qarshi hujumga o'tib bu xalq dushmani deb turgan paytda keyin Abdulla Qodiriy Akmal Ikromovga bitta maktub yozadi va o'shanda bir zum to'xtaydi shu nimalar, buhtonlar hammasi to'xtab Abdulla Qodiriyni holidan xabar olish boshlanadi Akmal Ikromovni ko'rsatmasi bilan. Biroq u paytda Akmal Ikromov o'zi qamalib ketishini bilmagan, o'zi shu tuzumning qurboni bo'lishini bilmagan-da. U qamalib ketgandan keyin, otilib ketgandan keyin Abdulla Qodiriy ham qamalib otilib ketadi. Lekin mana shunday shaxslar bo'lgan-ku. Buning nimasi yomon endi? Shu odamlarning nomlari qolsaydi.
Endi bizada salla deb kalla kesish bor ekan.
Hozir sizlar ham xuddi shu ishni qilyapsizlar-da hozir mana. Aliboy aka bilan sizlar qo'shilishi xuddi shu ishni qilyapsizlar-da.
Siz
demak Sovet ittifoqi vaqtida, SSR vaqtida. Siz o'sha o'tgan qahramonlar meni eshitdinglar hozir iltimos. 2 minut eshitdinglar. Sovet vaqtida qahramon bo'lgan yoki O'zbekistonga foydasi tekkan yoki O'zbekistonga foydasi tegmagan bo'lsa ham shu Sovet ittifoqi vaqtida bu bizni tariximiz, xolamizmi, xolamaymizmi, buni bizni rahbarimiz xohlasa xohlamasa biz tariximiz. Shularni nomlari bizga kerak emas endi, shularni o'zgartirish kerak bo'ladigan bo'lsa, demak shu birlik mana nemis fashistlar bilan urushgan vaqtida o'zbeklardan qahramonlar agar millionlar bo'lmasa minglab qahramonlar bo'lgan, shu yerda nobud bo'lgan, o'lganlar bor. Shularni nomiga maktablar bor, bog'chalar bor, mahallalar bor. Demak ularni ham o'zgartirishimiz kerakmi? Sovet tuzumiga xizmat qilganda ular ham, to'g'rimi?
Endi sobiq ittifoq tarkibida bo'lgandan keyin kemaga tushganni joni bir bo'ladi aka.
Endi joni bir bo'lib endi o'zgartiramizmi ularni? Masalan Andijonning Nematjon Hakimov.
Xo'p, mayli.
Nematjon Hakimov shu Nematjon Hakimov andijonlik. Shu inson kelayotgan tankini tagiga o'zini granata bilan birga tashiydi. Bu yerda tinch aholini bosib kelayotgan vaqtida granata bilan tashlab tagini to'xtatadi. Demak bir necha o'nlab yoki yuzlab insonni saqlab qoladi. U rusmi, belarusmi, ukrainmi, uni hozir farqi yo'q, insonlar bo'lgan, insonlarni joni. Demak uni ham nomini o'zgartirishimiz kerakmi? Qora spiskiga qo'shishimiz kerakmi endi? Sovet ittifoqiga, Sovet tuzumiga xizmat qilganda u ham.
To'xtab turing. Xo'p, mana shu gap aytyapsiz. Ammo lekin bular masalan shuni ruslar masalan qachon o'zbeklarning nomiga biron bir ko'charani qo'yishdimi ki? Menga bitta
misol. Nega endi biz ruslarga qarashimiz kerak?
Ha, aka, sizdan bugun mendan bugun sizni hurmat qilish.
Nimaga sizdan o'zga bo'lish kerak bu narsa? Bu bugun bo'ladigan narsa emas bu.
Yo, biz ruslar haqida gapirmayapmiz, biz o'zbekistonlik tarixiy shaxslar haqida gapiryapmiz. So'rabjon, o'zbekistonlik tarixiy shaxslar haqida gapiryapmiz. Masalan, Yo'ldosh Oxmoyev, Akmal Ikromov, mana Saidulla aytayaptiki, mana minglab aytaylik qahramonlar bor. Urushda qatnashgan, ular endi Sovet ittifoqi uchun kurashgani, aslida endi vatan uchun kurashgan, ular vatani O'zbekiston. Albay aka, siz nima deysiz bunga? Bu Saidullaning gaplariga.
Yo'q, men umumiy shaklda bu gaplarni men gapirdim. Umumiy shaklda men faqat deyapmanki, u nega endi haligi urushda qatnashib jang qilgan bo'lsa, uning hurmati bo'lmasligi kerak, bo'lish kerak. Men faqat umumiy shaklda aytdim. Men umuman shaxslarning ismini bunday joylarga, ko'chalarga qo'yishga hali qo'shilgim kelmaydi. Ularni
umuman qarshisiz.
Shaxslarning
uchun raqam bilan qo'yish kerak ekanda, birinchi, ikkinchi, to'xtanda, raqammi?
Ya siz haligi qiziq odam ekansiz, gap bermaysiz. Faqat o'zingiz gapirishingiz kerakmi? Yo, men gapirib, men aytdim haligi savolga umumiy shaklda javob berdim. Men shaxslarning ismidan, kim bo'lishidan qat'iy nazar, u millati bo'lim deganim, xizmatidan ham shaxs odam bo'lsa, agar odamning ismini haligi bunday joylarda qo'llashga men uncha qo'shilmayman dedim. Men bir narsa deyotganim yo'q, siz deyaring ne desangiz. Ikkinchi dedim, agar u hurmatli, u aytaylik mashhur odamlarni o'zining sahalariga qarab ishlatilsa, bu baligi bo'ladi. Buni mening bu fikrim bu. Hech qaysingiz sizning na Zuhratning na sizning fikringizga men qarshi bo'layotganim yo'q. Siz haligi qahramon bo'lgan ekan, unaqa bo'lgan ekan, u kishining xizmatini, ahamiyatini men bir tiyinchas haligi kamsitmoqchi emasman. U kishining sovet davrida nega qahramon bo'ldi degan savolni qo'ymayapman. Umuman shaxsda aytayapman. Masalan, men uchun Temurchi juda hurmatli odam. Men dunyoda eng aytaylik harbiy jihatdan ham ilmli davlat odami jihatdan ham men Temurdan boshqa hurmat qiladigan shaxs yo'q. Lekin shunga qaramasdan men aytayapmanki, Temurning ismini har joyga qo'yib tashlamang. Uni Toshkentning o'rtasiga katta haykalni qo'yib qo'ymang. U haligi ibodat qiladigan ma'budga aylanib qoladi.
Xo'p, endi mana aytaylik, shu bo'lmasa bahsimizga ham xulosa qilsak bo'ladi. Umuman mana shu tarixiy shaxslarning O'zbekistonda nomlari o'zgartirilishiga, mana aytaylik, eng oxirgisi Chikalov o'zgartirildi. Shu zarurat bormidi yoki yo'q?
Mana shu aslida zarurat yo'q. Bunday bo'lsa, masalaga shunday qarasak, aslida zarurat yo'q. Lekin ma'naviy jihatdan aytaylik, bir narsalar bor. Bu buning zaruratlik nedan kelib chiqyapti? Bu men Zuhrob bu gapni aytayapti. Zuhrob aytaylik, hozir O'zbekiston hukumati hozir ham bundan oldinroq ham hukumatining siyosatiga ko'ra qilinyapti ishlar. Siyosatga ko'ra. Bu narsalar siyosatdan kelib chiqmasi kerak. Kishilarning ma'naviy dunyo qarashidan kelib chiqishi kerak.
Rahmat. Rahmat. Siz nima deysiz, Zuhrobjon?
Endi men to'g'ri gapni aytaman, qarshi bo'lmasangiz ham, qarshi bo'lsangiz ham men gapimni qat'iy turaman, siz undan keyin ixtiyorlaringiz. Men sizdan ugina bizdan bugina degan gap bor. Masalan, Sadriddin aka bir gapni aytaman. Men sizni hurmat qilmayman, to'g'rimi? Sizni oilangiz bilan urushaman va sizga ters chiqib olaman, to'g'rimi? Va sizga cherestur dushman bo'laman. Undan keyin siz menga javob qaytarasizmi yo'qmi? Qandaydir bo'lsa ham, menga noroziligingizni bildirasizmi yo'qmi? Shu narsani o'ylab ko'ring. Xuddi mana fikrim ham masalan shu. O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi munosabat shaklida ham xuddi shuni. Men azaldan boshdan aytdim, o'rtamizda tarixiy og'riq bor. Bu tarixiy og'riqni hech qachon yuma olmaymiz. Sabab shu sababli O'zbekiston hozir shu ishni qilyapti. Demakki, qandaydir darajada bu ma'naviy tarafdan shu ishni qilyapti. 9 mayni bayram sifatida olib tashladi. Nimagaki shu narsa ozgina bo'lsa ham ta'sir qildi. Sabab Dmitriy Medvedev aytdiki, sizda tarixni o'zgartirmang dedi. Bizlar ham odammiz bu yerda. Bizlarni hurmat qilishsa, bizlar ularni hurmat qilamiz. Rossiyada ruslar qanaqa, O'zbekistonda ruslar qanaqa yashashadi? Qanday bir-biriga mehribon? Hattoki Rossiyaga ko'chib kelgan ruslar ham O'zbekiston yaxshi deyishadi.
Rahmat sizga va mana oxirgi so'zni Saydullaga beramiz. Saydullo, siz nima deysiz?
Yo, albatta tarixiy shaxslar nomini o'zgartirishga zarurat yo'q. Birinchidan O'zbekistonda boshqa qiladigan ishlari ko'p. Endi mana shu do'stlik deb o'zgartiribdi. Endi bunga bir izoh kim beroladi? Do'stlik deb o'zgartirildi. Endi bundan kimga nima foyda, nima ziyon bo'ldi? Biz kim bilan do'stmiz o'zi asli? Tojikiston bilan, Qirg'iziston bilan 5 minutlik urush darajasida bo'lsak, Amerika bilan na do'st, na dushman, Rossiya bilan ham xuddi shu bo'lsak, bundan biz nima manfaat topdik? Nimaga chiqalib o'zgarib do'stlik bo'ldi? Kimga foyda, kimga ziyon bo'ldi?
Bu yerda men
tarixiy shaxslar nomi tarixda bo'lib o'tib ketgan, bular O'zbekistonga ziyoni tegmagan. Lekin bular insonlarga foydasi ko'p tekkan. Shuning shaxslarda nomlari qolish shart va majbur edi. Lekin endi bu bizning xohishimiz bilan bo'lmaydi. Bu otaxonda xohishi bilan bo'ladi. Bu bizdagi deputatlar va senatorlar ham hammasi qo'g'irchoq. Agar bugun prezident falon narsa bu dolzarb mavzu deydigan bo'lsa, hamma qarsak cholib, "Ha, hozir mashina bizga kerak" deydi. Ertaga bo'lmas, nariga kerak edi desa, biz adam kecha adashuvdik, to'g'ri, hozir mashinasi kerak, bizga nariga kechaga kerak
emas. Bu narsa butun insoniyatda bor aka, bu bitta o'zbekda emas.
Shart emas bu narsalarni.
Mayli, rahmat.
Tarixiy shaxslar, tarixiy insonlar.
Rahmat.
Siz bilan men oldin shu insonlarga o'xshab, shu bir mardlik ko'rsataylik. Bizning nomlarimizni shu qayerlargadir, maktablarga, qayerlargadir qo'ysin oldin. Oldin shu insonlarni ozgina bo'lsa ham, shu insonlarga o'xshaylik.
Rahmat. Demak, mana shu hozir ikkalaringiz bir-bir bahsda kelisha olmadingiz. Alibek aka bir neytral holatda turdi. Demak, zarurat bormi yoki zarurat yo'qmi? Endi biz ana shu savolni tinglovchilarni o'zlariga beramiz va ulardan biz javoblar kutamiz. Demak, bugungi bahs mavzumiz O'zbekistondagi tarixiy shaxslar nomlariga qo'yilgan joylar nomi o'zgartirilishiga zarurat bormi yoki yo'qmi, mana shu haqida bahslashdik. Demak, o'zbekistonlik ayni paytda Rossiyada mehnat qilayotgan Surov Vafoyev hamda Norvegiyadan o'zbek muxolifati faoli Aliboy Yo'lyaxshiyev, shuningdek Janubiy Koreyadan o'zbekistonlik sobiq harbiy Saydullo aka biz bilan suhbatda bo'ldilar, bahslashdilar. Salomat bo'linglar, rahmat sizlarga.
Yurishguncha
rahmat, hammanglarga rahmat. Salomat bo'linglar.
Omon bo'linglar.